tekið fyrir 7. dagskrármálið umhverfismat framkvæmda og áætlana stjórnarfrumvarp 712. mál á þingskjali 1191 með áorðnum breytingum á þingskjölum 642 og 677. Nefndarálit er á þingskjali 1785 framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndaráliti á þingskjali 1785 er breyting frá umhverfis- og samgöngu nefnd og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið breytingatillagan samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum. Þá er að greita atkvæðum frumvarpi í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé óskar að gera grein fyrir atkvæði sínu. Eru það einhverjir fleiri? Svo er ekki.
Forseti, nokkur að þakka fyrir þá vinnu sem fram hefur farið þetta mál og þann stuðning sem það nýtur hér. Starfshópur var að störfum í 2 ár að vinna að þessu máli áður en það kom hér inn og mér langaði nú bara nýta tækifæri til að nefna það góða fólk sem vann sína góðu vinnu hérna með okkur. Ég leiddi þann hóp með voru frá skipulagsstofnun Ásdís Lögg Theodórsdóttir, frá samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytinu Hildur Dungal, frá atvinnu og nýsköpunarráðuneytinu Jón Gunnarsson, frá samtökum atvinnulífsins Pétur Reimarsson, frá umhverfis- og náttúruverndarsamtökum Sigríður Droplaug Jónsdóttir og frá sambandi íslenskra sveitarfélaga þau Guðjón Bragason og Vigdís Hester sem skiptu þessu milli sín. Sú vinna var býsna góð sem þetta ágæta fólk skilaði og að skila sér í núna nýrri heildarlöggjöf mat á umhverfisáhrifum sem við getum verið stolt af að koma núna í lög og ég þakka fyrir.
Atkvæðagreiðsla stendur enn yfir en henni líkur nú, þreysti því að ræðumaður hafi verið búin að greiða atkvæði. Frumvarpið er samþykkt með 51 samhljóða atkvæði og er sent hæstu til ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 8. dagskrármálið hollustuhættir og mengunarvarnir og